Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Og så starter vi altså den her podcast, som handler om børn og handler om søvn. Det er et meget omfattende emne, men det var en hyggelig samtale, som der kom ud af det i den her episode, hvor jeg har haft besøg af Katrine Røn Arnhem. Hun er babyterapeut, og hun er Instagrammer, og så er hun ude med den bog, der hedder God Søvn, Glade Børn. Og det var en virkelig hyggelig snak. Jeg har lige fulgt hende ud af studiet, nu har jeg sat mig tilbage for at klæde dig ordentligt på. Og vi kommer godt rundt omkring forskellige emner. Jeg synes altid, det er spændende at sidde og tale med folk, som har sat sig ned og fundet frem til en masse viden om et emne, som jeg ikke ved særlig meget om. Som jeg når at sige et par gange, jeg har ikke børn. Og jeg tror, de fleste gange, jeg har haft problemer med at sove, så handler det om, at jeg virkelig gerne vil til næste level i mit nye PlayStation 4-spil. Det er i så høj udstrækning, jeg kender til søvnproblemer. Så det er at sidde og tale med en, der ved rigtig meget om, hvordan det er, når det skyldes børn, og hvordan man kan håndtere det, når man gerne vil have sine børn til at sove. Det var ret interessant, og jeg håber også, du får noget ud af det her. Jeg vil dog sige også, at hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor sådan en som Katrine, hun har tid til at folde sine tanker ud, og ja, samtalen, den kan hoppe lidt i øst og vest, så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der er nye gæster hver aften kl. 21, og du kan altså også finde dem som podcast, så det vil jeg da råde dig til næste gang, du har lyst til at blive lidt klogere på et eller andet. Men nu synes jeg egentlig bare, at du skal læne tilbage og nyde min snak her med forfatter og babyterapeut Katrine Røn Arnhem.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der vil jeg gerne lige starte med at sige, at det skal handle om børn, og jeg har ikke nogen børn, men jeg har en del venner, som har børn. Og jeg har selvfølgelig også selv været et barn, så på den måde kan jeg godt bidrage med et eller andet. Men når jeg er sammen med mine venners børn, eller bare færdes ude i offentligheden, så hænder det, at børnene de sidder med en iPad eller foran fjernsynet. Og det er måske ikke altid det bedste for småbørns søvn. For søvnlængden for børn i alderen 0-5 år påvirkes negativt af tiden foran en skærm, som eksempelvis fjernsyn eller tablets. Og derudover så er der også en sammenhæng mellem brugen af tablets og fjernsyn med, at det tager længere tid for børn at falde i søvn, og at de får udskudt deres sengetider. Det er i hvert fald, hvad jeg kunne læse mig frem til i en rapport, der hedder Digitale enheders betydning for søvn hos 0-15-årige børn og unge, som er udgivet fra Statens Institut for Folkesundhed her fra 2020. Og grunden til, at jeg siger det her, det er bare fordi, der er rigtig mange holdninger, der er rigtig mange inputs til, hvad der er godt for børn og deres søvn. Så det helt store spørgsmål, det er jo grundlæggende, hvordan kan børn hjælpe til at få en god nat søvn, og hvor vigtigt er det egentlig? Og det er blandt andet det skal handle om her til aften. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af børneterapeut, babyterapeut Katrine Røn Arnhem. Og velkommen til at gå aften.
Jo, tak. Tak.
Og grunden til, at du er med her i studiet, det er, fordi du er ude med en bog, der hedder God Søvn, Glade Børn. Og det lyder som noget, rigtig mange gerne vil have, kunne jeg forestille mig. Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Jo, tak.
Og vi skal tale om det her med, hvordan man egentlig sørger for, at ens børn får en god nat søvn. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre, hvordan går du rundt og har det? Du er ude med din første bog.
Ja, det er spændende, og det har været en lang uge sideløbende med et job, der er fuld tid, så har det da været sådan lidt anderledes at skulle igennem en masse interviews og så videre, men det hele er gået super godt, og bogen er blevet modtaget rigtig fint.
Og du har været i Godmorgen Danmark, du har været i telefoninterviews og rigtig mange forskellige ting. Ja. Så nu er du klar til at sidde og tale med mig her og dykke ned i det her emne. Og det er jo noget, som jeg tror, de rigtig mange har et ønske om at blive klog på i hvert fald. Det kan være, at man har børn i den alder, 0-5 år, som vi skal tale om. Det kan også være, at man er på vej til at få børn i den alder. Og hvis man har haft børn, der har været i den alder, så tænker jeg, så er der også noget meget fedt i at finde ud af, hvad siger den nyeste forskning egentlig? Fordi det er jo også noget, du beskriver i bogen. Ja. Sådan, hvad er det, forskningen siger? Inden vi lige dykker ned i det, så har jeg en beskrivelse af, hvem du er, Katrine. Og i tilfælde af, der er noget, der ikke er korrekt eller et eller andet, så må du lige retsætte mig. Det er bare lige for at sætte dig på landkortet, fordi jeg synes nemlig, at din bog er så god til at præcisere, sådan du ved, hvad siger videnskaben. Så jeg tænker, det der med at være præcis i forhold til, hvem du er, det vil jeg også gerne være.
Ja.
Så hvis der er noget, der er forkert, så ret mig. Katrine, du er uddannet folkeskolelærer, men i dag der rådgiver du familier i søvn og amning og behandler babyer med det, der hedder kraniosakral terapi og zoneterapi. Og du har også en uddannelse som søvncoach, og derudover så har du en række uddannelser inden for kropsterapi for børn. Du er mor til to drenge, og du har også en Instagram-profil, der hedder Babyterapeuten, hvor du har over 40.000 følgere.
Ja, det er helt rigtigt.
Hvor kommer det fra, det her med at lave en Instagram-profil? Jeg kunne godt tænke mig lige at starte der, fordi en ting er, at man gerne vil formidle informationer om, hvordan man kan tage sig af børn, og de kan få en god nat søvn. Men det der med at blive stor på Instagram, hvor kom ideen fra til det?
Jamen, faktisk så låste jeg navnet Babyterapeuten allerede i 2018, fordi jeg vidste, det var det, jeg ville. Og så kom corona på en meget heldig måde, fordi der begyndte jeg jo så at lave en masse gratis massagevideoer, men også oplæg omkring søvn, som forældre så kunne få lov til at se igennem en live inde på Instagram. Og ordet, det spredte sig egentlig rimelig hurtigt. Så lige pludselig havde jeg 10.000 følgere, og så havde jeg så 40.000 følgere, som jeg har i dag. Så på den måde er det gået ret hurtigt og stærkt. Så jeg har været heldig, og jeg har fanget forældrene der, hvor de sad derhjemme og ikke kunne komme ud til babymassage eller babysalmesang.
Ja, og jeg synes jo, der er rigtig mange, både på de sociale medier, men også mange bøger, der handler om, hvordan man kan være gode forældre. Om det handler om søvn specifikt, eller om det handler om mad, eller om det handler om noget helt tredje, så er det rigtig meget, der handler om det her. Så jeg er også nysgerrig på at høre, hvad har du gerne vil bidrage med i forhold til, nu du så ud med den her bog? Fordi hvad har du tænkt i forhold til, hvad skal skille dig ud? Har der været noget viden, som ikke har været på markedet, som du tænker, det vil du gerne være hende, der er bannerfører for? Eller sådan, hvad har været din approach til den her bog?
Men helt sikkert så er det den faglige viden, der ligger bag. Jeg har også en baggrund som biologistuderende, så derfor så det her med søvn, det har egentlig altid interesseret mig. Og den her at have en faglig viden, den kan sætte svar på en masse spørgsmål, som vi tit og ofte stiller os selv, specielt i de her forældreroller, hvor vi måske læser en artikel, eller vi ser et post inde på Instagram eller TikTok, som sådan lige hurtigt fortæller dig, det her kan du gøre, men ikke, hvorfor det er en god idé at gøre, eller hvad er konsekvensen ved, at du gør det her. Så det er egentlig det, jeg gerne vil bidrage med, samtidig med at selvfølgelig give nogle konkrete tips til, hvad man kan gøre ud fra biologien og ud fra det faglige.
Men synes du, det er er det din egen nysgerrighed, eller tænker du, der er noget væsentligt i det for andre forældre derude? Fordi jeg ved, hvis jeg skal bruge et køkken, så behøver jeg ikke at vide, hvordan det hele fungerer. Jeg er glad nok for, at jeg ved, hvordan hanen man lige kan dreje, så kommer der varmt vand ud. Men tænker du som forældre, der er noget godt at vide i, eller der er noget godt i at vide, sådan, hvordan de her processer fungerer, når det handler om søvn?
Ja, og også opdragelse generelt. Vi har jo fundet ud af, hvor meget det påvirker os altså senere hen i livet, de ting, som har haft en negativ indflydelse. Som for eksempel, der er en bog, der har været ude i mange år nu, der hedder Godnat og sov godt, som handler om, at man ligger barnet i sengen, og så forventer, at de kan sove. Hvor metoden så går ud på, at man lader dem ligge og græde sig selv i søvn. Og det kan så gå i intervaller alt fra 1 til 17 minutter. Og der kan man sige, at konsekvensen der er, ifølge nyere forskning, det er så, at børnene får lavere selvtillid, lavere selvværd, og samtidig så har de svært ved at stole på deres signifikante voksne, eller primære voksne, på at de vil komme, når det kalder.
Det synes jeg er interessant, fordi jeg kan huske, at jeg lavede et interview for, det har nok været en del år siden efterhånden, sådan omkring 2018-19 stykker eller sådan noget, om den her metode.
Ja.
Den husker jeg, som blev betegnet som cried out.
Det hedder den også, ja.
Ja. En metode, hvor man lægger barnet, og så lader man det egentlig bare græde, og forventer, at det barn, det skal nok klare sig, ikke?
Ja, de falder i søvn, uden en forældre egentlig skal ind og hverken nuse eller arme eller gøre andet.
Og jeg kan huske, jeg lavede et interview, og der var lidt reaktioner på de sociale medier om det. Der var både for og imod, og jeg kan huske, jeg blev overrasket over reaktionerne på det. Og hvad siger du så? Det er noget, der kan give dårligt selvværd?
Ja, og altså fordi du ligesom ikke bliver hørt i dine følelser. Det lyder også meget sådan pylderagtigt, men det handler egentlig om, at jo tidligere du som barn eller som baby bliver hørt og mærket dine følelser og hjulpet igennem dine følelser, jo nemmere har du faktisk ved at forstå dine egne reaktioner på forskellige episoder, du møder.
Og det siger jo bare noget om, hvor væsentligt det er, hvordan man putter sine børn, tænker jeg.
Ja, helt sikkert, men det kan også gå ind og have en påvirkning på, om du får sådan fobier senere i livet, eller du lider af mareridt. For det kunne jo være, at du lå ind og græd i krybben, fordi der var en eller anden uro over din seng. Mm. Det er i hvert fald noget af det, forskerne siger. Så den her uro, den kan virke skræmmende på nogle børn. Og hvis de ligger og græder, og man vælger en metode som cry it out, eller godnat og sov godt, så vælger du ikke at høre barnet i, at de måske faktisk er bange for den uro, der hænger op over dem. Og på den måde kan det skabe mareridt eller fobier.
Hvilke slags fobier?
Det kunne være klaustrofobi. Det kunne også være fobier for monstre under sengen. Eller troen på, at hvis du har et hulrum, jeg kan ikke huske, hvad fobien hedder, men hvis du har et hulrum, så tror du ikke på, at der ikke står nogen inde bag det hulrum. Der er rigtig mange voksne, der går rundt, hvis de sover alene, enten på et hotelværelse eller en lejlighed, eller bare sådan generelt der er alene hjemme, der går rundt og kigger bag alle de steder, hvor de ved, der kunne stå en person. Og det kan ligge helt tilbage fra, når de har været helt små.
Hvor kommer din fascination af det her så fra? Kommer det fra en fobi, du har oplevet? Eller hvor kommer, at du, nu var du ude med bogen, og du lavede Instagram-profilen. Ja. Kommer det fra sådan et eller andet, du selv har oplevet?
Nej, det kommer ikke af noget, jeg har oplevet personligt, men jeg er mega nysgerrig på de her ting. Fordi jeg er sådan, det er da egentlig voldsomt, at ting, der sker så tidligt, kan have en så stor reaktion. Og man kan jo ikke rigtig sige, om det var noget, der skete, da man var baby, fordi hvem kan huske det, og hvem ved det? Så det kan være rigtig svært, men man kan så gå tilbage og tænke, okay, dine forældre brugte den her metode, så var det formentlig det. Altså, så.
jeg kan huske, jeg læste en gang for lang tid siden det her med, at der er nogle af de her mennesker, det har især været i USA, men nogle af dem der har oplevet, at de er blevet, du ved, bortført af UFO'er, rumvæsener, at der er nogen, der mener, at det der med, at man har ideen om de her væsener, der går hen til ens seng og sådan noget, at det er noget, der faktisk kan spores tilbage til oplevelser, man har haft i vuggen.
Ja, jamen, helt sikkert, og det er jo noget af det, som det også sådan har vist de her forskningsresultater af den her cry-out-metoden. Okay. At det er fordi, man ikke er blevet hørt i ens... Og det, man kan jo ikke som voksen, eller som voksen, kan man jo ikke høre forskel på, om barnet græder, fordi det er bange, eller fordi det vil holdes om.
Ja. Jeg tænker, vi vender tilbage til noget af det, men jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende. Og jeg kan lige sige, Katrine Røn Arnhem, du er altså babyterapeut, og du er ude med den her bog, der hedder God søvn, glade børn, og man kender dig også som hashtag, eller hvad man siger, Instagram-profilen babyterapeuten, hvor du har over 40.000 følgere. Og nu kunne jeg godt tænke mig lige at trække den op i et helikopterperspektiv, fordi du beskriver i bogen, at man kan opdele vores sådan, børnesyn op i det gamle og det nye børnesyn. Og det kunne jeg godt tænke mig lige at blive klogere på, for at forstå, hvordan vi har udviklet os som forældre. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad var det gamle børnesyn?
Jamen, man kalder det egentlig bare det gamle børnesyn, fordi der er kommet et nyt.
Okay.
Det er ikke sådan så konkret, som det nye børnesyn er. Men det kunne for eksempel være, og det var meget kulturelt bestemt, som for eksempel, når man stod nede i supermarkedet, og hvis man havde en reaktion på, at man ikke måtte få det der stykke tyggegummi, så lagde man sig ned på gulvet og skreg, hvor forældrene så det som værende pinligt, fordi det så var deres barn, der lå der og græd. Så det må jo være noget med deres opdragelse. Hvor i dag, der handler det mere om reaktionen på barnet, hvordan tager jeg egentlig barnet igennem den her situation og forklarer dem det på en måde, der så kan bruges senere hen af barnet. Også selvom barnet er lille, så kan man faktisk godt via den her snak det igennem. Nogle gange kan man godt have lyst til bare at rive sit barn ud af butikken, men,
ja.
Men egentlig så handler det om, at man får fortalt dem, hvorfor den reaktion ikke lige passer, eller får lyttet til barnet og hører, jamen, hvorfor reagerede du sådan?
Så hvis vi sammenligner det gamle børnesyn med det nye, som vi står i, hvad er det så, der er det nye der i forhold til relationen fra sådan et overordnet perspektiv mellem barnet og den voksne?
Jamen, altså, det nye børnesyn, det ligger egentlig både noget, det tager noget ansvar fra forældrene, den her flovhed, at vi skal være flove over den måde, vores børn reagerer. Og så den tager noget ansvar fra, men den ligger også et nyt ansvar på os, der hedder, at vi skal værne om vores barns følelser. Så på den måde kan man sige, at jeg synes, at det giver en ro, at vi ikke skal forholde os til, hvordan andre kigger på os. Altså, det kan jo være ligegyldigt, fordi din situation, den er formentlig anderledes end min situation.
Ja.
Ja, så hvordan jeg håndterer det, det er egentlig bare det handler om, og hvad der er bedst for mit barn.
Ja. Og det er også det, det skal handle om nu her, altså hvordan man sørger for, at ens barn bedst kan komme til at sove, og at man kan skabe de rigtige rammer. Og den her bog, du har skrevet, den er målrettet de forældre, der har børn, der er mellem 0 og 5 år. Og jeg undrede mig over det sådan lidt, hver gang lidt, der udkommer sådan en bog til børnefamilier, det der med, jamen, det er lidt ligesom hver gang, der udkommer en ny tandbørste, så tænker jeg, jamen, altså, lavede man ikke en god en sidste gang? Altså, fordi jeg tænker, men vi har jo altid, altså, alle generationer har jo fået nye børn, så hvornår kan der blive ved, hvordan kan der blive ved med at komme ny viden og nye metoder til det? Og jeg er nysgerrig på dit take på det her, Katrine. Altså, hvad er sådan de udfordringer, som vi stadigvæk har den dag i dag? Jeg tænker, der må være nogle udfordringer, der er hængt ved på en eller anden måde, som er universelle.
Mm.
Altså, hvad er de universelle udfordringer, når man får et barn, og det skal sove?
Jamen, udfordringerne, det er jo, at hver gang, altså, en ting, det er, at i mange af de gamle bøger, der står der, at et barn skal sove på 5 måneder, for eksempel, skal sove 15 timer i døgnet. Hvad hvis så mit barn ikke sover 15 timer i døgnet? Har jeg så fejlet? Eller hvad er det, der sker? Og allerede der, så begynder man at sætte sig ind og sige, okay, det er mig, der må gøre et eller andet forkert. Der er et eller andet, der er en grund til, at mit barn ikke sover 15 timer i døgnet. Men hvad hvis nu dit barn bare ikke var et barn, der sov 15 timer i døgnet, og faktisk stadigvæk var sund og rask? Så det er egentlig det, jeg prøver ligesom at gøre op med, fordi der findes virkelig mange gode bøger derude om børnesøvn. Det handler om at tage den, der også passer til en som forældre. Fordi nogle forældre kan godt lide, at der er de her rigide skemaer, og der er en, først gør du det her, så gør du det her, og så gør du det her. Hvor jeg prøver sådan lidt at sige, du skal mærke efter indeni, og så kan du tage, hvad du synes, der føles lækkert, som jeg så har skrevet om.
Ja. Lad os starte sådan lidt basic. Altså, hvor sort på hvidt er det, sådan den viden, man har om, hvor meget børn skal sove. Altså, er det sådan sort på hvidt, hvis man har et barn på 1 år, så ved man, det skal ligge, jeg ved ikke, hvor meget det er, et barn skal have, men sådan, er det meget så stålfast, eller er der meget, der også er op til det individuelle barn?
Nej, ja, altså, der er meget, der er op til det individuelle barn, fordi de er jo lavet med gennemsnitstal, hvilket vil sige, at du kan jo, altså, og sundhedsspektren er inden for et gennemsnitstal, så hvis det sover 2 timer mindre, så er det helt fint. Hvis det sover 2 timer mere, så er det også helt fint. Altså ind fra et gennemsnit. Men der er jo mange forældre, når de ser sådan et tal, så tænker de ikke over, at det er et gennemsnitstal. Og derfor tænker de, at deres børn, de burde ligge lige midt på,
ja,
for at være rigtige, eller for at søvnen er god.
Katrine Røn Arnhem, du er babyterapeut, og du er forfatter til den bog, der hedder God søvn, glade børn, som er ude nu. Og hvornår ved man egentlig, om man har at gøre med et problem? Altså, fordi jeg tænker, præmissen for at få et barn, det er jo, at man skal virkelig gå ned i søvn, og ens døgnrytmer som forældre bliver jo lavet fuldstændig om, og op og ned bliver lavet om, ikke? Så hvornår ved man som forældre, at der er tale om et decideret søvnproblem, for at ens børn har et decideret søvnproblem?
Jeg plejer at sætte det op på 2 sådan søjler. Den ene søjle, det hedder barnet, og den anden hedder forældrene, fordi de 2 søjler er lige vigtige. Hvis der er noget med barnet, så går det ud over de trivselstegnene som det første. Det er for eksempel, har de både tisse og lorteblære? Det er en ting, man kigger på. En anden ting, man kigger på, det er, melder de sig til måltiderne? Altså viser de er sultne? Så kigger man på deres udvikling, deres fysiologiske udvikling og deres mentale udvikling. Hvor er de henne? Og så kigger man på, om de overhovedet sover. Så hvis man kan sætte sådan et rettetegn ved de ting, så kan man sige, okay, dit barn sover i hvert fald ikke, eller den søvn, den sover, går ikke ud over barnet, ergo er dit barn i trivsel. Hvis man føler, at der er en af de ting, der ikke spiller, så skal man gå til lægen. Så skal man ikke, trods det, jeg er alternativ behandler og rigtig gerne vil have kunder, så skal man gå til lægen og ikke til en alternativ behandler. Hvis det så handler om forældrene, der simpelthen bliver så frustreret over den her babysøvn, og føler, at de her korte lure, mit barn tager, det går ud over mig og mit behov for lige at slappe af, jamen, så kan man tage fat i en alternativ behandler, eller i en søvncoach, eller søvnvejleder ligesom mig.
Og nu nævnte jeg jo helt i starten den her undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, som sagde, at tablets og skærme har betydning for børns søvn. Og det fik også bare mig til at tænke på det der med rammerne. Altså, en ting er at skabe de bedste rammer for børn, så de får en god nat søvn. Men hvordan ved jeg, eller hvordan ved man, hvilke rammer er de rigtige for ens barn, der må spørge på den måde?
Jamen, det ved man, hvis man kan få dem til at sove. Hvis nu du har et barn, du har svært ved at putte om aftenen, eksempelvis, så er rammerne formentlig ikke de rigtige for lige præcis barnet. Ikke dermed sagt, at forældrene gør noget forkert, men at der måske skal kigges lidt på, hvad sker der i løbet af en dag. Har dit barn nok vågentid? Er det faktisk vågen nok i løbet af dagen til at kunne sove en hel nat? Eller falde i søvn om natten? Har det haft en lur efter klokken 15? Altså, så er det jo for tæt på godnattid til, at det kan sove videre, hvis du i hvert fald har et barn over 8 måneder. Så det, der er sådan nogle ting, man kan gå ind og kigge på, hvor når forældre får det at vide, så er det tit og ofte, de er sådan, nå ja, selvfølgelig, det kunne jeg da godt have regnet ud. Men det er svært at regne ting ud, når man sidder i en situation, der er sårbar og ny.
Hvad var de udfordringer, som du har støttet mest på? Altså det er jo sådan, Katrine, du har 2 børn, ikke?
Jo.
Hvad har været de største udfordringer for dig i forhold til det her, med at få dine børn til at sove?
Jamen det har været, når de skulle droppe en lur, hvis man kan sige det på den måde. Tit og ofte, så tror vi jo, så har vi en forventning om, at vi skal lære vores børn at sove. Men det vi egentlig skal det første år, det er at lære dem at være vågne. Fordi de sover jo mindre og mindre og mindre i løbet af dagen, bare på deres første år. Og det er jo egentlig der, vi skal gå ind og arbejde på vågentiden. Fordi hvis vågentiden den er optimal, altså lang nok i forhold til deres alder, så, og hvor de er henne, fordi det er ikke alle, hvor man bare kan sige, alle på 4 måneder skal have en vågentid, der er det her. Men hvis den er lang nok, og den bliver udfyldt med ting, som er både går ind og arbejder med deres sansemotorik, men også deres sådan, forskellige sanser generelt, så kan man sige, så kan man måske bedre få dem til at sove og være trætte.
Og jeg kan lige sige, at Katrine, den bog, du er ude med, den hedder God søvn, glade børn, og du er babyterapeut. Og en ting, som du beskriver i den her bog, er noget, som jeg også tænker, jeg lige vil berøre med dig, nemlig det her med vuggedød.
Ja.
Fordi det er noget, som jeg kan huske, jeg stødte på for mange år siden, altså sådan begrebet vuggedød.
Ja.
Og det tror jeg for mange forældre er det værste, man kan forestille sig.
Helt sikkert.
Vil du lige fortælle, vuggedød, hvad dækker det over? Hvad vil det sige, vuggedød?
Det er svært for mig faktisk at sidde og sige, hvad vuggedød er, fordi det er jo ikke defineret endnu. Der er ny forskning, der er på vej, som tror, det handler noget om nogle hvide blodlegemer, der er altså for mange af i blodet. Så dermed iltes blodet anderledes. Det er den nyeste forskning, der siger det.
Men det er bare, derfor, mener, at man kommer ind som forældre, og så ligger, ja, så ligger baby død i seng, og man ved ikke hvorfor.
Ja, så bliver de erklæret vuggedød. Selvfølgelig kommer de igennem hele obduktionen, der så viser, om det var noget andet. Men hvis det er udefinerbart, så er det formentlig det, der hedder vuggedød. Eller vi kalder vuggedød.
Og det er jo det, der er så mystisk, at man ikke ved det. Men du siger, der er en ny forskning, der peger på et eller andet?
Ja, der peger på, at man måske kan se det i blodet. Men grunden til, den forskning den ikke er længere, end hvad den er, det er jo fordi, der ikke er nogen, der har lyst til at sætte deres babyer til de her forskningsforsøg. Vi kan da håbe, at man finder ud af, at det er det, for så vil man kunne lave en blodprøve i starten af barnets første døgn, og så kunne man sige, om de var disponible for det her.
Men det vidner også om, at der er en hel del, som man ikke ved endnu, når det handler om søvn, og når det handler om børn, ikke?
Helt sikkert.
Oplever du, at der er meget, som en, der du har Instagram-profilen her, og nu er du ude med den her bog, oplever du, at der er mange områder, når det handler om det her, hvor der stadig er mange ubekendte, når det handler om børn og deres søvn, og hvordan de får den gode søvn? Er der stadig mange områder, hvor vi ikke er helt sikre på, hvad der foregår?
Ja, men jeg kan ikke engang forklare dig, hvor og hvordan og hvorledes. Jeg får tit spørgsmål, hvor jeg må sige, det er svar skyldig. Jeg kan ikke svare dig konkret, der må du til lægen. Mm. Måske ved de noget, eller måske er der noget forskning på vej. Jeg ved, at lige nu der er der mange børn, der bliver kureret, hvis man kan sige det på den måde, med melatonin. Og melatonin, det er jo et af de signalstoffer, der gør, at vi bliver trætte og falder i søvn om aftenen. Men hvad ved vi egentlig, hvad er konsekvenserne af at bruge melatonin? Er det så, at centrene ikke selv udvikler sig? Fordi det ville være min tro, at når du tilfører et falsk stof, ligesom børn, der har ADHD, der får Ritalin, går du ind og tilfører noget, og så udvikler det sig ikke af sig selv, fordi du har tilført det.
Mm.
Og det er egentlig også det, der er min tanke, at man så har længere tid om, at det her naturlige melatoninniveau i kroppen vil have udviklet sig. Og så tænker jeg, måske man kunne bruge nogle fødevarer, eller måske man kunne bruge noget andet, der kunne påvirke det her melatonin positivt. Og det er også noget af det, jeg skriver om i min bog. Altså, hvad kan barnet spise op til sengetid?
Ja.
Hvordan kan vi påvirke det? Fordi vi ved, at melatoninniveauet det stiger 12 timer efter, vi er vågnet. Så allerede der, så har vi jo en måde at sætte nogle faste rammer for dagen.
Du skriver i din bog, baby og børn reagerer med gråd og uforståenhed, når der er ting, de ikke forstår. Du kan hjælpe dit barn til at forstå, ved selv at forstå dit barn.
Ja.
Og det vil jeg gerne tale med dig om, fordi jeg tror, der er rigtig mange, som når de forestiller sig den der nat, hvor de ikke kan få deres barn til at sove, jamen så græder barnet, og det kan være svært ved at få det til at slappe af, ikke?
Ja.
Og hvad skal man så gøre, siger du? Altså, når du skriver her, babyer og børn reagerer med gråd og uforståenhed, når der er ting, de ikke selv forstår. Du kan hjælpe dit barn til at forstå, ved selv at forstå dit barn. Så jeg er nysgerrig, hvordan vil man gribe det an at forstå et barn, der græder? Hvis man kommer ind, hvis man forestiller sig scenariet, man kommer ind, barnet ligger inde i sin seng og sover, det her barn, som er måske 3 år gammelt. Hvordan skal man så som forælder gribe det an for at hjælpe det her barn til at forstå sig selv?
Jamen, altså det, jeg siger lige præcis med det der, det er, at jeg siger, hvis nu du kender årsagen, så vil du også have nemmere ved at forstå dit barns gråd. Som for eksempel, hvis nu man vidste, at ens barn var i gang inde i en separationsfase. Separationsfase, de kommer meget forskelligt. De kommer ikke altid på det tidspunkt, som nogen siger, de gør. Men de kommer sådan i løbet af hele vores opvækst. Og hvis man er inde i sådan en fase, og man vågner imellem to søvncyklus, så er det meget almindeligt, at man reagerer ved gråd, når man er barn, fordi man har et behov for at være tæt på den voksen, som man har den her separationsangst for, at det er dem, der går væk.
Ja.
Ja, så det er meget, men hvis man så ved, at mit barn reagerer sådan her om dagen, for eksempel mange børn i de her separationsangstfaser, så hvis man går ud af døren, så begynder de at græde. Og hvis nu du har opdaget det i løbet af dagen, så er det formentlig også det, der spiller om natten.
Hvor meget skal man så vide, hvor meget skal man læse op på det at blive småbørnsforældre? Fordi når du siger det der, tænker jeg, det tror jeg på en eller anden måde er ret basic, men jeg tænker også, det kræver alligevel, at man, fordi jeg har ikke nogen børn, det kræver stadigvæk, jeg hiver en bog ned fra hylden, og jeg skal sætte mig ind i, hvad er separationsfasen, og hvad er fasen, der kommer før, hvad er fasen, der kommer efter, osv. Altså når man lige pludselig står der som forældre til et barn, der er mellem 1 og 3 år. Hvor meget tænker du så, man egentlig skal have læst op til eksamen i det, hvis du forstår mig?
Ja, faktisk synes jeg slet ikke, man skal læse op til eksamen. Jeg synes dog, at selvfølgelig vil man få meget ud at læse for eksempel den bog, jeg har skrevet, inden man bliver forældre. Men altså, Google er din hjælp. Når du anden nat i streg eller tredje nat i streg oplever et barn, der vågner i gråd, så skal du nok begynde at google, og så kommer svarene.
Men er det så ikke også der, man skal være påpasselig med, hvad man søger?
Jo, det skal
fordi,
man.
Fordi jeg tænker, jo, Google er din ven, men ja. Der er også mange ting på nettet, som jeg ikke tænker, er apropos din bog, der er ikke så videnskabeligt baseret.
Ja, det er rigtigt nok. Men altså, der må man jo så være kildekritisk, og så håber jeg, at det er voksne mennesker, der kan finde ud af det, eller har lært det i skolen. Men der er også det der med, for eksempel, der er noget, der hedder tigerspring. Det ved jeg ikke, om I har hørt, eller du har hørt om. Nu har du ikke nogen børn.
Hmm.
Men tigerspring, det er sådan, det startede med at være en app, der så har defineret, hvornår børn er i udvikling. Og der er der så mange forældre, der går ind og kigger på den. Åh nej, nu kommer næste tigerspring. Men faktisk så er det slet ikke alle børn, der kommer ind under de her ting. Og så ser man alle de små ting, før man faktisk bare får slappet af omkring det. Og måske laver en masse tiltag, som der står i lige præcis den her app, eller lige præcis i den her bog, som ikke går ind og gavner, men gør det modsatte. Altså gør, at forældrene lige pludselig skaber en ny rutine, selvom det ikke var nødvendigt at skabe en ny rutine.
Den tror jeg lige, jeg skal have igen, fordi jeg kender godt tigerspring, det her begreb, altså hvor det er lige en overgang, hvor barnet tager en udviklingsspring, ikke?
Ja.
Og hvad siger du, hvis man følger?
Jamen i appen, der er det sådan, det er et år, og så kan du så gå ind og sætte din, hvornår dit barn er født, og så udregner appen så, hvornår dit barn er i udvikling. Og det kan være efter de første 5 uger, så har de et appetitspring. Men det er altså ikke alle børn, der har et appetitspring der. Så appen, det er sådan lidt mere en generel, det er hvad vi tror, alle børn kommer igennem her, men børn er vildt forskellige, specielt de første 3 år. Der udvikler de sig helt vildt forskelligt. Nogle udvikler sig motorisk, og andre udvikler sig psykologisk eller psykisk hurtigere. Så derfor så kan man ikke rigtig sætte dem ind i de her apps. Og så kan man komme til at læse noget, der måske slet ikke var nødvendigt. Og begynde at gøre ting. Og det er det, jeg mener med, kan man læse op til det og være forældre? Det kan man ikke rigtig, fordi dit barn er formentlig ikke det barn, som der står i bogen.
Så hvad skal man gøre? Altså en ting er at hive fat i den bog, du har skrevet, der hedder God søvn, glade børn. Men jeg tænker også bare som en, der er mor til 2 og en, der er babyterapeut. Hvordan skal man så gribe det an? Fordi det her med tigerspring, det var ny viden for mig.
Ja.
Det er heller ikke noget, jeg har ikke børn, så det er ikke noget, jeg beskæftiger mig så meget med. Men jeg ved dog, at der er mange, jeg kender, der benytter det her. Og det åbner jo bare spørgsmålet for mig, der så hedder, så når man ligesom har at gøre med sådan et emne her, hvor der er rigtig mange holdninger, der er rigtig mange meninger, der er forskellige teorier, hvordan skal man så gribe det an som forældre, så man ikke ender med at gøre noget, der er forkert?
Hvis man gør noget, der er forkert, så kan du mærke det. Altså man kan mærke, og det vil jeg våge at påstå, at man kan mærke som forældre, at det her, det fungerer ikke for mig. Altså vi er så styret af, hvornår vi føler af samvittighed. Og hvis nu man kan mærke, det her ligger ikke til mig, det virker ikke som om mit barn viber på den her, så stopper man. Det er i hvert fald det, jeg vil sige. Der er så nogen, hvor man så fortsætter, fordi eksperten siger, eller forskningen siger, at det er det, der skal til, som for eksempel Cried Out, da den kom ud. Det var jo en masse forskere, der står bag den.
Mm.
Så hvis de siger, man skal gøre det, så kan man af frygt for at gøre det forkerte, gøre nogle ting, der måske ikke var så gode at gøre.
Og du nævnte den også lige før, den her Cried Out-metode. Jeg tror, bogen eller teorierne, de begyndte at florere der i 2018-19 stykker, eller sådan noget, ikke den retning?
Jo, tidligere faktisk, men
okay.
I Danmark, ja.
Ja, så med den her tilgang til søvn, hvor man lader børnene ligesom græde og ikke gå ind til dem, ikke? Altså sådan, så lader dem falde i søvn selv.
Ja.
Og jeg er bare nysgerrig på en, som en, der ved rigtig meget om børn i de tilfælde, Katrine. Hvad fortæller det så dig, at når vi skruer tiden tilbage i 2018-19 stykker, i hvert fald i Danmark, så var det en teori, som rigtig mange sprang på? Altså som rigtig mange tydede til og ligesom begyndte at benytte sig af. Jeg tænker bare, hvad siger det om vores tilgang til børn?
Vi ved ikke, hvad det siger om vores tilgang til børn, men det siger i hvert fald en del om, at vi lytter til forskning. Vi lytter til, når kloge mennesker siger noget. Hvor jeg synes også, det er vigtigt, at man sådan er kildekritisk, som vi lige snakkede om før. Ikke? Altså, hvor ved de det fra? Ja, det får børnene til at sove. Men hvis nu vi havde sat os ned, lad os sige i 2018, og kigget på den her metode, havde vi det så godt med det ned i maven? De fleste stoppede, i hvert fald i Danmark. Så det er ikke en metode, der faktisk er blevet brugt særlig meget i Danmark. Det var også derfor, der var så meget rammeskrig omkring det, og det kom så meget i medierne. Men grunden til, at den jo kom frem, det var jo, fordi det fik børn til at sove.
Så på en eller anden måde virkede det?
Det virker, ja.
Ja, men så er vi tilbage til det, vi talte om før, at måden, hvorved man får børn til at sove, kan få konsekvenser senere hen i livet, ikke?
Ja, for barnet, ja.
Ja, for barnet, ja. Og måske dårlig samvittighed for forældrene, selvfølgelig. Katrine Røn, Arnhem, du er uden den her bog, God søvn, glade børn. Og i alt det her, du har, altså det er jo en meget, meget grundig bog, som gennemgår rigtig mange forskellige emner i det her. Hvad overraskede dig mest i den her, fordi jeg tænker, der må være rigtig meget også research fra din side i forhold til at skrive den her bog. Hvad overraskede dig mest i forhold til det her med, hvad der skal til for, at børn kan få den bedste søvn og blive glade børn?
Jeg ved ikke rigtig, om der var noget, der sådan... altså for eksempel det, jeg lige fortalte med melatonin-niveauet, at det stiger 12 timer efter, at vi vågnede. Det var da sådan en lille, nå, gør der det?
Ja.
Det var da dejligt, og det ville jeg da måske gerne have vidst. Da jeg fik mit første barn, fordi så havde det været lidt nemmere at tilrettelægge en dag. Men jeg synes, noget af det, der sådan skal komme meget mere frem, det er det her med berøring. At den fysiske berøring med vores børn, selvfølgelig en hensynsfuld fysisk berøring med vores børn, at det kan have så meget påvirkning på hormoner i kroppen, på de her forskellige kærlighedshormoner, som kører rundt i vores krop, som gør, at vi simpelthen sover bedre og bliver mere trygge. jo mere kærlighed vi oplever, og både igennem berøring, men også bare igennem det, at vi bliver set og hørt, det gør, at vi er sådan trygge helt ind i kernen.
Men kan der ikke også være en ulempe ved det her med, at hvis man nu ligesom starter med at få sine børn til at sove, ved man vugger dem eller holder dem ind mod kroppen, og de mærker kropskontakt, at så står man lige pludselig et år senere, og barnet kan ikke sove, hvis ikke man står og holder det. Altså, at man kan man ikke komme til at give sine børn nogle uhensigtsmæssige vaner, når det handler om søvn, i det her tilfælde?
Nej, og jo. Altså nej, fordi der er ikke noget, der er uhensigtsmæssigt, hvis dit barn først sover. Men hvis du føler, at det er træls at sidde med dit barn og vugte, så synes jeg, det er en dårlig vane, hvis man kan sige det på den måde. Og så skal du gøre noget. Så skal du komme væk fra den vane. Og det er jo lige præcis sådan nogle ting, jeg skriver i bogen om. Hvordan kan du så gøre? Så der er også nogle hårde facts, altså med, hvordan får jeg dem ud af slyngevuggen? Hvordan får jeg dem ud af, eller væk fra brystet? Og så videre. Men du skal også bare vide, at et barn under et år, i min optik, skal have lov.
Okay, så når man står i en situation, det kan være klokken er 3 om natten, og man tænker, jeg kan enten gøre det her, fordi så sover baby endelig, men man kan også lade være, fordi man tænker, hvis jeg gør det her, så risikerer jeg, at jeg skal gøre det her de næste 3 år, for at baby sover.
Ja.
Så siger du, hellere gør det, så baby sover nu.
Ja.
Og så kan man altid afvende den dårlige vane, eller vanen.
Ja, det synes jeg faktisk.
Det vil jeg sige videre til en kollega, som sendte det spørgsmål videre i min retning. Katrine Røn Arnhem, du er babyterapeut og forfatter til bogen, der hedder God Søvn, Glade Børn. Og derudover så har du også en Instagram, som hedder Babyterapeuten. Og her, hvor vi nærmer os slutningen, så kunne jeg godt tænke mig også at høre nogle gode råd. Altså har du nogle gode råd til, eller gode metoder til hvordan man kan gøre sådan, så at det bliver svært for barnet, for baby, der er mellem 0 og 5 år, og holde sig vågen om natten?
Ja, altså man kan lave den her vågentid, det jeg kalder optimal vågentid, at man kan gøre den, altså at du ligesom påvirker alle sanser. Fordi på den måde, så er det ligesom udtømt, hvis man kan sige det. Jeg plejer at sige, at man har sådan et bære, der er fyldt, eller der ikke er fyldt med noget, og i løbet af dagen, der fylder vi det op. Altså både sansemotorisk, men også vores psyke, også vores kærlighedsbehov, vores berøringsbehov osv. Hvis du ligesom får fyldt den krukke op, eller flaske, så har du alle muligheder for optimal søvn.
Det lyder dejligt nemt.
Ja.
Hvad har du oplevet har været det sværeste at efterleve? Fordi en ting er alle de her ting, vi taler om, hvor det er ideelt og sådan noget, men som en, der også er mor til to, altså, har der været nogle ting, hvor du tænker på papiret, det virker nemt? I virkeligheden, det er møgsvært.
Ja, helt sikkert. Altså ens egen frustrationstærskel, den er jo din egen. Mm. Og jeg håndterer ikke alt lige godt altid, så det er ikke sådan, at jeg er en omvandrende, det nye børnesyns lampe, som alle burde følge. Så der synes jeg, det er svært. Jeg synes, det kan være svært at se og høre mine børn altid og hele tiden. For nogle gange, så vil jeg også bare gerne ud af døren. Eller nogle gange vil jeg også bare gerne ind og sidde i sofaen og se en film med min mand.
Der, hvor det var sådan værst i dit tilfælde, det her med ikke at få søvn, det er jo sådan noget, man hører meget om, når man ikke har børn, så vil jeg sige, i mit tilfælde, jeg synes, jeg spidser meget øre, når jeg hører det der med folk, der siger, jeg har slet ikke sovet i nat, fordi baby græd eller alt det der. Og jeg har et spørgsmål til det, men jeg var bare nysgerrig, da det var mest grælt i dit tilfælde, eller sådan, når du havde en dag, der skulle fortsætte efter en nat, hvor man ikke fik sovet så meget.
Ja.
Hvor mange timer kunne du så minimum slippe afsted med at få af søvn?
3. Men altså, vi er jo indstillet sådan... når du tager vare for et spædbarn, så sker der noget hormonudveksling, det hedder koregulering af hormoner, som faktisk gør, at man som primærvoksen, eller det voksen, der tager sig af barnet, de har slet ikke et behov for så meget søvn.
Okay, fordi det vil være
mit afsluttende... Men det er stadigvæk hårdt.
Ja, fordi det vil være mit afsluttende spørgsmål. Det er det her med, en ting er, hvad man gør for at få baby til at sove. Der er mange flere gode råd i bogen, der hedder God Søvn, Glade Børn. Men hvad gør man så for at fungere, når baby sover, når barnet er afleveret, og alle de der ting er på plads, og man stadig som voksen individ skal fungere i et liv, hvor man måske skal på arbejde og sådan noget? Hvad har du af gode råd der? Har du en approach? Hvordan greb du det an?
Jamen, vi tag-teamede helt vildt meget hjemme hos os. Og så havde vi bedsteforældre, der var rigtig gode til at komme og holde øje med dem, mens de var vågne. Så måtte vi sove midt på eftermiddagen, selvom det ikke gav mening. Så i de perioder, hvor det var hårdt, der var vi, altså min mand og jeg, vi var rigtig gode til at skiftes til at sove. Og så var der ikke noget, der hed, at fordi jeg var på barsel, så skulle jeg tage alle nætterne. Vi var lige om det, for det er lige så hårdt at stå derhjemme på barsel med et barn, der skriger og er i udvikling, som det er at gå på arbejde.
Så teamwork, det er altid godt.
Ja.
Har du et sidste godt råd, hvis man har lyttet til det her, og man tænker, ja, jeg er nysgerrig på det her med, hvad man kan gøre, eller har selv stået i problemet. Har du et det kan være en motiverende ting, det kan være hvad som helst. Har du noget, som du tænker, det er vigtigt at have med i sådan en situation her, når det handler om søvn og børn?
Ja, altså den ene ting, det er i hvert fald, at selvom der er så meget snak om dårlige vaner, så lad være med at se det som en dårlig vane. Se det mere som, det er det, der skal til lige nu, for at dit barn sover. Altså jeg har sjældent set et barn på 7 år, der skal vugges i søvn. Så altså, det er det, der skal til lige nu. Man kan altid komme ud af det, når barnet er stort nok til at forstå det, eller i hvert fald stort nok og klart nok til ikke at skulle vugges, for eksempel. Og det andet, det er at stole på ens mavefornemmelse. Fordi den har faktisk rigtig meget at sige. Altså de instinkter, som vi har som forældre eller primære voksne for børn, som omsorgspersoner. Bare det, at vi har en mavefornemmelse, der er tager udgangspunkt i de instinkter, det er som biologisk væsen, at have ansvar for et mindre væsen.
Lad det være det sidste ord, så vil jeg sige, Katrine Røn Arnhem, du er altså babyterapeut, og du er med bogen, der hedder God søvn, glade børn. Og så kan man også følge dig på Instagram, hvor du har en Instagram-profil, og det er jo bare under det navn, der hedder babyterapeuten, eller hvad det hedder, snabelag babyterapeuten, og der kan man følge dig derinde og følge med i dig og det, du lægger op der. Og med det i mente, så vil jeg bare sige tak, fordi du kiggede forbi, og så må du have en rigtig god aften.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.